Türkmenistan'da haritler ve hizmetler kımatlar devlet tarafından tölenen aylıkların, pensiyaların ve beylekli tölüklerin ön külüğüne saklanmağı bilen ilat köpçülüğünün durmuş şertlerinin ağırlaşan vaxtında hükümetin pensiyaları yatırıp bilecek tığvarada huvatirlanmalar artyar. Türkmen rehmeleri şeyli planları ilan etmedik hem olsa Türkmenistanlar. Şuna mengdeş tecrübenin gönü 20 yıl mundan ozal eyyen bolonduğunu yatlayarlar. Sonku vaxtlarda yıl içinde yurtta hükümet tarafından ilata kanun taydan kepirlendirilen sosyal üpçünçülüğün geriminin qıyıs kaldılacak tığvaradaki gürrünler köp edilyer deyip adatlığın havarçıları belliyerler.
Hükümeti yakın havar seri işçilerinin dünya yurtlarındaki pensiya üpçünçülüğü varadaki tarafı videoları ilata arasında köp soruları dörediyer.
Deyip havarçımız bilen pikirini paylaşan Aşgabatlı yaşayca etdi. Şu ayda sosyal ulgamlarda başka devletlerin öz rayatlarına pensiya bermeyenliği varada maglumatlar peyda olup başladı. Hususan da TM Kars Info Instagram kanalında yanvarın ortalarında çap edilen videoda başka yurtlarda pensiyaların devlet tarafından deldi rayatların öz hatabını işleyen dövründe geçiren pullarının hatabını berilenliği aydıldı.
Dünyanın köp yurtlarını devlet tarafından belenilgen yaş boyunca pensiya yok. On yerine ert yaşlanır şova topluma esaslanyan ulgumlar işleyen.
Ama son bu maglumat öçürüldü. Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin yaş boyunca pensiyalarına değişli hiç hili planlarını ilan etmedi. Devlet medyasında hem bu mesele kozgılmadı. Ama pensiyonerlerin aladaları şu yılın başında aylıklar, pensiyalar ve tölök pulları yokurlandırılman ön külüğüne kalmağının arasında güçleniyor. Hükümet odalki yıllarda bol şiali pensiyaları ve aylıkları 10% yokurlandırmak düzgünlüğün yatırlandığını önünden ne ilan ettiğini de düşündürdü. Ama tölökleri her yıl köpültmek boyunca odalki tecrübeni yatırmak meseleti hakimiyetler derecesinde geçen yılın sentyabr ayında ortaya çıkarıldı. Halk maslahatının meclisinde şeyle tekliyip katnaşıcılar tarafından seslendirildi ve halkın yaşayış durmuş şartlarının yok korlanmağı bilen düşündürüldü. Şol tekliyip hükümet tarafından resmi derecede ağzılmazdan durmuşa geçirildi. Türkmen pensiyonerlerinin yağdayı geçen Tomus'un başında ağırlaşıptı. Bir neçe ayla pensiyalar giyiciktirilipti ve bunun sebebi hem düşündürülmendi. O cepsiz pensiyasına zordan günü Koryan ilada resmi düşündürüş bermeğin yerine devlet televizyonu şonda bankamatların önünde duran ve pulu manglayına tiyleyen garrıları korkuzdi. Havarçıların söylerine göre hedir yurdun dürlü sebetlerinde ilat köpçülüğü dürlü kârlarda zähmet çeken rayetler, işsizler, mayıplar, şehir ve ovu yaşayıcıları, şeylede yaşlar hem pensiyonerler yurtta sosyal üpçünçülüğünün qıyıs kaldılmağından huvatirlen yarlar ve alada galyarlar. Türkmenistanlılar 20 yıl mundan odal pensiyaların köpçülüklüğün yatırlandığını yatlayarlar.
Sapar Murat Niyahun 2005-2006 yıllarda kalkosu pensiyonerlerin pensiyasını kesmektedir. İlatta neradaylık dörüden hem olsa, ol neradaylık represi korkusundan pesti. Üstesinde ne hilim olsa sosyal yenillikler vardı.
Deyip Türkmenistan'la itti. 2006 yılın yanvarında Türkmenistan'daki pensiyonerlerin en çemesinin pensiyası yatırılıptı. Şol vaxtki Prezident Sapar Murat Niyazov mayıplara, önkü kalkosçılara ve beylikli kartışan adamlara pensiya tölüklerini dolu toxtatmak varada kanuna kol çekipti. Hedirki vaxtta pensiyonerlerin sanı varada resmi maglumat yok. Resmi maglumatlarda minimal pensiyanın 500 manattan sekil qovraqtığı aydılar. Bu 140 dolardan qovraqqara vadar nırhı bilen 25 dolara barabar. Ama Türkmen pensiyonerlerinin söylerine göre pensiyası minimal dereceden has az 300 manada yetmeyen yaşlılar hem var. Hopsuduk aladaları sebeple anonimlik şartında gepleşen yaşayıcı halkın hedirki nagililiğinin güçlüdüğünü aydıp bu gedek bu hareket cevapsız kalmaz deyip belledi.
Hedirki vaxtta Türkmen cemiyetçiliğinde durnuklu represiya yağdoluğu güçlendi. Sebebi ilatın hükümeti bağlılığı gün sayın kemeliyer. Sosyal yenillikler yatırıldı. İndi sosyal üpçünçülük hem kemeldilse, şol sanda meselen pensiyalar kesilse, bu yağda yurtta ahir sonu siyasi narazılığı ve protestleri dörüdüp bilir.
Deyip Türkmenistan'la ilyar. Azatlık radyosu ile pikirini paylaşan yeni bir pensiya yaşındaki yaşayıcı Türkmen cemiyetçiliğinin indi 20 yıl mundan önküsü yali değerliğini belledi.
Adamların pikir qarayışları nähilen bolsa ütgödi. Önkülöriyalı total ve ählümumu qorku tutuş ilatı tavin edip bilenok. Sağlığını, çağılarını, geleceğini, atenesini, maksat mıradını yitiren, sonunda hem sonkucu pensiyaya kömök pulundan doğulu mahrum edilen halk, ahir soňy protest etmäge mejbur bolar.
Dip marly pensioner ene habarçymyz aýtdy. Şol bir wagtyň özünde habarçylarymyz bilen gürrüňdeş bolan türkmen häkimetlerine ýakyn bir näçe ygtybarly çeşme ýurtda Gurban Guly berdi Muhammedowyň gyýdy. Oğuljahan Atabaýewanyň ýurdun 4-nji prezidenti edilip bellenmegine taýýarlygyň görülip başlananlygyny aýdýarlar we pensiýa reformasynyň hem siýasy planyň bir bölegi bolup bilmegini çak edýärler. Çeşmeleriň biri goňşy Irandaky protestleriň we postsowet giňişliginde öň Orsiýada ýakyn bolan ýurtlaryň şol sanda awtoritar rejimli Merkezi Aziýa döwletleriniň Birleşen Ştatlary lara yakınlaşmagynyň türkmen rejimini siýasy ykdysady üýtgeşiklige zerurlyk barada oýlanmagy itergi berýänligini bellädi.
Mejburi açylmak we goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary iş ýüzünde ýola goýmagyň çykgynsyzlygy türkmen rejimini gelejek strategiýasy barada oýlanmagy we tezlik bilen çykalgy gözlemäge terýär. Şol çykalgy hem şuňky günni nowatdaky prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow derek onuň aýarlygyny Oğuljahan Atabaýewany saýlamak bolup durýar. Bu möhüm siýasy wezipäni durmuşa geçirmek üçin bir näçe siýasy oýunlar planlaşdyrylýar.
Dip çeşmeýär. Onuň söýlerine görä pensiýalary adaltmak ýa-da ýatyrmak we soňra dikeltmek ýa-da çäreler halkyň goldawyny tapmak üçin öň ulanylan netijeli ädim bolup biler.
Şol siýasy oýunlaryň çäginine ýurtda Oğuljahanyň milletiň halaskary, ýetimlere bakyjy, halkyň derdini eşidiji fiýaly obrazy döredilmeli. Şol obrazlary yaratmak üçin hem siýasy maksatlar bilen ýurtda gysga möhletde pensiýalaryň möçürini azaltmak, pensionerleriň sanyny bolsa epesli gysgaltmak gödöňünde tutulup bilinir.
Dip çeşme aýtdy. Bir-birinden bihabar ikinji çeşme hem bu maglumaty tasdiklap türkmen häkimetleriniň Oğuljahan Atabaýewany prezident edip bellemek bilen halkara derejesinde ýapyk ýurdun imijini kagyzda bolsa da düzeltmekçi bolýanlygyny bellädi. Atabaýewa Türkmenistanyň siýasy sahnasyna geçen ýyl birden çykypdy we siýasy aktivligi bilen özüniň prezident wezipesine taýýarlanýanlygy barada ýurdun içinde hem de daşynda pikir döretdi. Türkmenistanda raýatlary pensiýasyz galdyran ozalky reforma bir ýyla golaý wagtlap dowam edipdi. 2006-njy ýylda karary gol çeken Niýazow şol ýylyň aýagynda Patayın yoğuldu. Onun ornuna geçen Gurban Guly Berdi Muhammedow dessine pensiyaları dikeltti ve bu onun için avreli edim boldu.